VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America, direct from Washington.
Dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda yang akrab disapa Nia dan tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, lalu memutuskan untuk menekuni dunia kaligrafi. Nia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pangan, kerap mengamati seniman-seniman kaligrafi di Instagram.
Dari aku ngeliat itu, aku jadi terinspirasi, wah kalau misalnya mereka bisa juga, kenapa aku nggak coba? Ya jadi ya dari terinspirasi dari mereka, ya aku juga ikut-ikutan coba begitu deh, iya.
Ia pun lalu membeli buku kaligrafi dan mengambil kelas daring untuk mempelajarinya. Jika biasanya seni kaligrafi sering terlihat pada undangan atau lukisan, setelah terjun lebih dalam, Nia pun mulai melihat beragam jenis layanan kaligrafi lainnya yang bisa ia tawarkan kepada kliennya. Kini, ia kerap dipanggil ke butik-butik mewah untuk memperagakan penulisan atau pengukiran seni kaligrafi dengan menggunakan alat khusus pada produk-produk mereka. Dengan bekerja minimal 4 jam di wilayah tempat tinggalnya, Nia biasa mendapatkan penghasilan sekitar $150 hingga $200 per jam atau setara dengan 2 hingga 3 juta rupiah per jam.
Bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di-personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya, bisa bawa pulang sesuatu yang udah tulisannya cantik tapi diukir juga gitu. Jadi bisa mereka bisa lihat dan mereka bisa keep selamanya gitu.
Warga Amerika Min Hee Chang pernah menjadi klien Nia. Pada waktu itu, Nia membuatkannya tanda nama untuk koper yang menjadi hadiah untuk para tamu di pernikahannya.
People loved it. It's so beautiful, her work.
Min Hee mengatakan hasil karya Nia sungguh indah dan luar biasa. Katanya para tamu menyukai hasil karya Nia yang menurutnya sangat bagus, luar biasa, dan detail. Min Hee mengatakan Nia bagaikan ibu peri di pernikahannya karena telah membuat segalanya tampak indah. Sama halnya seperti Nia, diaspora Indonesia Telisa Rosane di Toronto, Kanada juga menekuni bisnis kaligrafi dan ilustrasi. Telisa yang dulunya menekuni dunia personalia merasa pekerjaannya sangat menuntut. Tidak ingin hal ini mengganggu kesehatan mentalnya, Telisa yang sejak kecil suka seni dan berkreasi, lantas mempelajari kaligrafi, hingga akhirnya banting setir dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi utamanya. Layanan yang ia tawarkan juga mirip dengan Nia, di mana ia melakukan pengukiran pada botol, parfum, alat rias wajah, atau juga menulis kaligrafi pada kartu, atau juga menulis kaligrafi pada kartu. Sebagai seorang kaligrafer, Telisa tidak bekerja penuh waktu setiap harinya. Pada bulan-bulan yang tidak sibuk, rata-rata Thalisa mendapat 5-7 pekerjaan. Namun, pada bulan-bulan seperti November dan Desember, di mana banyak perayaan hari besar, Thalisa biasa mendapat sekitar 15-20 pekerjaan.
So, it average about 5 hours. Sometimes it's 3, 4, 5, but I do have a minimum of 4 hours. And
Thalisa mengatakan biasanya untuk pekerjaan mengukir kaligrafi, durasi kerjanya berkisar antara 3-5 jam per hari, tetapi minimalnya 4 jam. Ia hanya mengambil pekerjaan dengan sekali penghasilan yang mencapai $1,000 Kanada atau setara dengan ₹11 juta. Jadi walau pekerjaannya hanya 2 atau 3 jam, tarif minimum yang ia minta tetap sama. Namun untuk ilustrasi, penghasilannya bisa mencapai 2 kali lipat. Mengingat awalnya adalah hobi, Thalisa mengatakan ia harus lebih serius dalam mengerjakan apa yang kini menjadi bisnisnya, khususnya dalam hal administrasi, pemasaran, dan berjejaring yang memakan waktu sekitar 70%. Sisanya adalah waktunya untuk berkreasi.
It doesn't make me feel resentful about that I've changed this hobby into a business.
Namun Thalisa menambahkan tidak pernah ada rasa kesal karena hobinya kini sudah menjadi bisnis. Salah satu perbedaannya terkadang fleksibilitas dalam mendesain berkurang, tetapi ia masih bisa mengekspresikan kreativitasnya.
Go at your own pace, and I definitely think it's really important to learn how to network.
Yang terpenting bagi Thalisa adalah tidak hanya membangun website dan mempelajari teknik SEO atau optimisasi mesin pencari, namun juga untuk membangun jaringan dan meningkatkan kemampuan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Baru-baru ini, masyarakat dunia dikembarkan dengan berita mengenai kapsul bunuh diri. Keberadaan kapsul ini mencuat setelah kepolisian di Swiss menahan sejumlah orang terkait kematian seorang perempuan Amerika Serikat. Apa dan bagaimana kapsul itu? Tim VOA melaporkan. Nama kapsul bunuh diri itu Sarko. Berbentuk seperti peti tidur tertutup, Sarko dirancang untuk memungkinkan seseorang yang duduk di kursi bersandarnya menekan tombol yang meniupkan gas nitrogen ke dalamnya. Orang tersebut kemudian akan tertidur dan mati lemas dalam hitungan beberapa menit. Sarko belum dapat izin untuk digunakan sebagai perangkat bantuan euthanasia. Penggunaannya secara ilegal inilah yang kemudian memicu penyelidikan polisi dan bahkan kontroversi. Exit International, sebuah kelompok bantuan bunuh diri yang berbasis di Belanda, adalah yang mengembangkan perangkat hasil cetakan 3D ini. Biaya pengembangannya dilaporkan mencapai lebih dari $1 juta. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan seorang perempuan berusia 64 tahun dari Amerika Serikat yang menderita gangguan sistem kekebalan yang parah telah mengakhiri hidupnya dengan bantuan Sarko di dekat perbatasan Jerman tepat tanggal 30 September. Nama perempuan itu dirahasiakan. Philip Nitsky, dokter kelahiran Australia yang menjadi pendiri dan direktur Exit International, menceritakan kepada Associated Press mengenai kontroversi Sarko jauh sebelum kasus kriminal terhadap The Last Resort cabang Exit International di Swiss dibuka.
People have been using the method of nitrogen for a while in the right to die.
Orang-orang dalam memperjuangkan hak mereka untuk mati telah memanfaatkan nitrogen selama beberapa waktu. Mereka misalnya memanfaatkan kantong plastik atau gas dari silinder bertekanan tinggi untuk mengakhiri hidup mereka. Sarko menjadikan metode nitrogen jauh lebih elegan, lebih bergaya, dan indah.
Fiona Stewart, Direktur The Last Resort, mengatakan Sarko menjadikan jalan menuju kematian lebih bermartaban.
Sarko dirancang dengan tujuan untuk digunakan di alam, baik di pantai, di tempat terbuka, atau di suatu tempat dengan keindahan luar biasa. Dan itulah mengapa ada jendela yang begitu besar. Jadi orang yang akan mengakhiri hidup bisa melihat dunia luar. Perancangnya di Belanda bahkan ingin memberikan kesan menggunakan perangkat ini seperti bepergian ke destinasi baru.
Swiss adalah satu-satunya negara di dunia di mana orang asing dapat melakukan perjalanan ke sana untuk mengakhiri hidupnya secara legal. Di sana, ada sejumlah organisasi yang berdedikasi untuk membantu orang-orang yang ingin bunuh diri. Beberapa anggota parlemen di Swiss berpendapat bahwa undang-undang terkait euthanasia di negara itu tidak jelas dan berupaya menutup apa yang mereka sebut sebagai celah hukum. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Sebuah spesies katak raksasa dari Chili yang mampu tumbuh hingga lebih dari 28 cm menjadikannya salah satu katak terbesar di kawasan Amerika Latin. Beratnya bisa mencapai sekitar 1 kg. Di Quilpay, Chili, katak yang kerap disebut sebagai fosil hidup ini terancam mengalami penyusutan jumlah populasi secara drastis. Habitat alami mereka semakin terfragmentasi, sementara perubahan iklim dan pencemaran membuat lingkungan tidak lagi ramah bagi kelangsungan hidupnya. Katak-katak tersebut kini didapati hidup di sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan padat penduduk. Ironisnya, aliran sungai tersebut kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Seorang relawan proyek pelestarian menyebut bahwa saluran-saluran pembuangan ilegal mengalirkan limbah secara langsung ke habitat katak itu, merusak kualitas air dan ekosistem di sekitarnya. Dokter hewan Melissa Cansino, pendiri proyek pelestarian ini, menjelaskan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi.
Hari ini, katak raksasa Chili sangat terancam oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, fragmentasi habitat, degradasi lingkungan, dan polusi. Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa spesies yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus yang selamat dari kepunahan massal kini justru terancam oleh ulah manusia.
Seorang paleontolog vertebrata di Santiago menganalisis fosil katak ini, menjelaskan bahwa katak raksasa Chili memiliki kesamaan karakteristik dengan nenek moyang mereka 77 juta tahun yang lalu. Keunikan inilah yang membuat pelestarian mereka begitu penting. Ahli biologi Paulina Rivera memperingatkan bahwa jika katak raksasa ini menghilang, efeknya akan merembet ke seluruh rantai makanan.
Jika katak ini menghilang, banyak spesies lain yang terkait, termasuk burung migran dan ikan asli, juga akan terkena dampaknya. Kita sering melihat rantai makanan sebagai urutan linier. Padahal ini soal keseimbangan, bukan soal baik atau buruk. Tapi jika satu mata rantai, ibarat kunci pengikat, hilang, semuanya menjadi tidak seimbang dan akhirnya gagal mempertahankan keseimbangan ekosistem.
Pendengar, dengan semakin menipisnya habitat dan meningkatnya ancaman lingkungan, upaya konservasi menjadi semakin penting. Peneliti dan relawan bekerja keras untuk memahami, melestarikan, dan melindungi salah satu spesies katak tertua di dunia ini. Jika langkah perlindungan tidak segera diambil, kita beresiko kehilangan lebih dari sekedar satu jenis hewan. Kita akan kehilangan sepotong sejarah yang bertahan melintasi jutaan tahun perubahan bumi. Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA.
Dan
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.